Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Ivan Martinović. Na početku najvažnije vesti. Pripadnici paravojne formacije Simin i Četnici oslobođeni optužbi za zločin u Zvorniku. Tehnički dijalog u Briselu nastavljen razgovorima o zajednici srpskih opština. Za mjesec dana objavljivanje ugovora o Beogradu na vodi. Tasovac i novinarska udruženja osudili neprofesionalno izveštavanje o nestalom dečaku. Mohamed Morsi osuđen na 25 godina zatvora. Sutra promjenjivo oblačno sa pljuskovima, temperatura do 27 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, hoće li Rusija uložiti veto na rezoluciju Velike Britanije o Srebrenici, Zijed Bećirović iz Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije u Ljubljani.
Teško je zamisliti da država koja je osnovala jedan sud ne priznaje odluke tog suda, a odluke tog suda u pojedinim presudama govore da je u Bosni i Hercegovini bio genocid, a pre svega to se odnosi na Srebrenicu.
Nakon prvostepene presude za ubistvo Tijane Jurić istraživali smo da li je moguće zaštititi decu od ovako teških zločina. U tome važnu ulogu igra kaznena politika, a ona je prilično blaga, ocenjuje kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Ona ne predviđa da taj čovjek može odgovarati i za psihološke posljedice koje žrtve nanose, a psihološke posljedice su i nekad teže od fizičkih posljedica.
Tutin zatrpan smećem, radnici komunalnog preduzeća ne pristaju na privatizaciju.
Isto kao prošli put, smo ti opet došli u situaciji da radimo sa jednom jedinom mašinom. Pre ovih mera što su sad uveli, nama se i ta jedna mašina pokvari.
Pre najavljenog vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu izreklo je oslobađajuće presude sedmorici pripadnika paravojne formacije Simini Četnici, optuženih za ratne zločine nad civilima u selima Zvorničke opštine tokom 1992. i 1993. godine. Po oceni sudskog veća nije bilo dokaza da su optuženi počinili ratne zločine nad civilima romske nacionalnosti. To je druga prvostepena presuda nakon što je Apelacioni sud u Beogradu u julu prošle godine ukinuo presudu Višeg suda kojom su oni bili osuđeni na zatvorske kazne od 2 do 20 godina i naložio da se suđenje ponovi. Predsjedavajuća kosovske delegacije u pregovorima sa Srbijom, Edita Tahiri, izjavila je da će Kosovo dobiti međunarodni telefonski broj 383. Ona je navela da će zahtev poslati Austrija, kao i da će razgovori o toj temi sa Beogradom biti završeni do kraja godine. A iz Kancelarije vlade Srbije za Kosovo saopštila je da nakon jučerašnjih 15-časovnih pregovora o telekomunikacijama u okviru tehničkog dijaloga u Briselu nije postignut dogovor u vezi sa svim pitanjima, ali da je postignut visok stepen saglasnosti po pitanju tarifa. Ovi razgovori bit će nastavljeni u ponedeljak, a danas je na dnevnom redu formiranje zajednice srpskih opština. Ugovor o zajedničkom ulaganju, potpisan 26. aprila između Eagle Hillsa i Srbije, za mjesec dana postaće pravosnažan, što je i uslov da bude objavljen, najavio je direktor Beograda na vodi Nikola Nedeljković. Nedeljković je naveo da je zadatak Komisije za kontrolu državne pomoći da utvrdi postoji li u ovom slučaju pomoć države i da li se njome narušava konkurentnost drugih pravnih subjekata u toj delatnosti. Ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac izjavio je povodom načina izveštavanja pojedinih medija o dečaku koji se utopio u Banatskoj Subotici da mediji ne treba da manipulišu tragedijama. Novinarska udruženja pozvala su medije da se pridržavaju etičkih normi i kodeksa kada izveštavaju o tragičnim događajima. Apelujemo i na vladu i na ministre, kao i na sve druge predstavnike vlasti i društva u celini, da javno dignu glas protiv ovakvih tendencija i tako pokažu da se ne slažu sa sve bezočnim gaženjem osnovnih ljudskih prava zarad povećanja tiraža, navodi se u saopštenju NUNS-a. Egipatski sud osudio je svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija na 25 godina zatvora u slučaju u kojem je optužen za špijunažu u korist palestinskog Hamasa i Irana. Vrhovni vođa muslimanskog bratstva, Mohamed Badi, također je osuđen na 25 godina, dok je ukupno 17 osoba osuđeno na doživotne zatvorske kazne, preneo je Reuters. Glavni vođa Al-Kaide na arapskom poluostrvu, Nasir al-Wuhayshi, ubijen je još u petak u napadu bespilotnom letelicom izvedenom u Jemenu, objavio je CNN pozivajući se na izjave dvojice zvaničnika jemenske nacionalne bezbednosti. Američke vlasti još nisu potvrdile smrt drugog čovjeka Al-Kaide, ali poruke razmijenjene među operativcima ove terorističke organizacije upućuju na zaključak da je ubijen. Kurdska milicija, koju podržavaju sirijske pobunjeničke snage, potpuno je preuzela grad Tel Abijad od militanata Islamske države, navodi Sirijska observatorija za ljudska prava. Kurdski borci sada u potpunosti kontrolišu Tel Abijad, koji je Islamska država koristila kao prolaz iz Turske do svog glavnog uporišta, grada Rake na jugu, rekao je direktor Sirijske observatorije za ljudska prava Rami Abdul Rahman, preneo je AFP.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sedmorica pripadnika paravojne formacije Simini Četnici optužena za ratne zločine nad civilima u selima Zvorničke opštine tokom 92. i 93. oslobođeni su danas prvostepenom presudom Višeg suda u Beogradu. Sudsko veće odeljenje za ratne zločine utvrdilo je da nije bilo dokaza da su optuženi počinili zločine nad civilima romske nacionalnosti u selima Skočić, Malešić, Klisa, Petkovci i Drinjača. Među najtežim zločinima koje se stavljaju na teret pripadnicima Siminih četnika su ubistvo trudnice sa detetom u naručju, kao i ubistvo sedmoro dece između 2 i 13 godina. Ovo je druga prvostepena presuda nakon što je Apelacioni sud u Beogradu prošle godine ukinuo presudu Višeg suda. Marina Kljajić iz Fonda za humanitarno pravo kaže da je ovo loša poruka za žrtve, ali i da tužilaštvo za ratne zločine nije dobro uradilo svoj deo posla.
Utvrđeno je nesporno da su se svi ti događaji desili, ali sud je stao na stanovištu da dokazi koje je ponudilo tužilaštvo nisu takvi da se mogu optuženi oglasiti krivim i zbog toga je po svojoj obavezi doneo presudu u korist optuženih.
Kakva se poruka šalje na ovaj način? I žrtvama i ošte društvu?
Žrtvama se šalje veoma loša poruka, zato što žrtve očekuju pravdu, a pravda za njih nije da su svi oslobođeni, da sud konstatuje da je nesporno da se zločin dogodio, ali da tužilaštvo nije uspelo da dokaže. Može se reći da je ovo jako loša poruka tužilaštva, da kreće u postupke i da postupci traju tamo gde se prethodno ne pribave čvrsti dokazi, da se tužilaštvo ne potvrdi, ne potrudi, da sve navode iz optužnice dokažu.
Da li se u tom smislu može reći da i tužilaštvo nije odradilo do kraja dobro svoj posao?
Upravo to, i to je bio i razlog za ukidanje prvostepene presude, gde je i Apelacioni sud zamerio da nisu dovoljno konkretizovane radnje svih optuženih, nego da su date vrlo uopšteno i da nisu ponuđeni konkretni dokazi za to.
Marina Kljajić iz Fonda za humanitarno pravo u razgovoru sa Dušanom Komarčevićem. U nastavku emisije o tome hoće li Rusija uložiti veto na rezoluciju Velike Britanije o Srebrenici. Zijed Bećirović iz Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije u Ljubljani ne veruje da će do toga doći.
Rusija je osnovala sud za ratne zločine, znači u saglasnost Rusije. Teško je zamisliti da država koja je osnovala jedan sud da ne priznaje odluke tog suda, a odluke tog suda u pojedinim presudama govore da je u Bosni i Hercegovini bio genocid, a pre svega to se odnosi na Srebrenicu, tako da to nije politička odluka, nego je to odluka, znači, kvalificiranog međunarodnog suda koji je kroz sudsku proceduru donio presudu da je u Srebrenici počinjen genocid, i tu apsolutno ne vidim nikakvog spora, u stvari, o uključivanju same Rusije kao stalne članice Savjeta bezbjednosti, da se donese ta rezolucija, i ne očekujem ni u kom slučaju da bi Rusija mogla potegnuti sam veto.
Iščekujući zvaničan stav Beograda o rezoluciji o Srebrenici, koju Velika Britanija predlaže Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, iz Moskve preko šefa Odbora za inostrane poslove Državne dume Saveta Ruske Federacije Aleksija Puškova, stižu nagovešti i kakav bi mogao biti stav Rusije, od koje predsjednik BH entiteta Republike Srpske Milorad Dodik traži da uloži veto na ovaj dokument. Puškov, koji ovih dana boravi u Beogradu, je potez Zapada okarakterisao kao kaznu Srbiji što se nije pridružila sankcijama Rusiji.
В связи с тем, что Сербия
Zato što se Srbija nije pridružila zapadnim sankcijama Rusiji, Zapad nastoji da pokaže da raspolaže mehanizmima kojima može da naškodi međunarodnom imidžu i poziciji Srbije. Zapad tako reaguje zbog hrabrog i opravdanog stava Srbije prema Rusiji.
I eto, ja dumam, jedna iz form reakcije.
Ovakve izjave Igor Novaković iz ISAK fonda tumači iz perspektive interesa Rusije, a ukoliko bi uložila veto na rezoluciju o Srebrenici, smatra da će to biti zbog njenih interesa, a ne interesa Srbije.
Ruski predsjednik Putin je pre mjesec i po dana u dijalogu sa građanima koji je bio prenošen na javnoj televiziji eksplicitno rekao da se u svojoj spoljnoj poziciji Rusija rukovodi isključivo interesima, a ne emocijama. Znači, Rusija vidi region Zapadnog Balkana kao veoma pogodan za pravljenu uprenesenom značenju, naravno, nereda u dvorištu zapadnih sila. I u tom smislu s vremena na vreme dobijemo izjave ruskih zvaničnika koje služe za to da stvore određene tenzije u javnostima zapadno-balkanske države.
No Puškov na predavanju o aktualnim spoljnopolitičkim pitanjima nije propustio da kaže ni da u Srebrenici nije bilo genocida, pitajući zašto se onda ostali slučajevi sličnih zločina na teritoriji Evrope ne razmatraju na taj način, pa je kao primjer naveo stradanje stanovnika u Ukrajini, rekavši da je tamo život izgubilo 6.500 ljudi.
I jesli priznati?
Ako prihvatimo da je u Srebrenici bio genocid, onda to znači da je Zapad ispravno postupio 99. i to je ono što treba da legitimiše sadašnju politiku. Odcepljenje Kosova bilo bi opravdano i Kosovo može da postane član Evropske unije i Ujedinjenih nacija.
Zijed Bećirović smatra da Srbija u ovom trenutku nema potrebe da se uključuje u rezoluciju o Srebrenici jer se radi o dokumentu koji se odnosi na drugu državu i dešavanja za koje se neposredno ne tereti Srbija.
Srbija na takav način sama se uključuje u priču i u stvari može iz te priče izvući negativne konsekvence upravo zbog jedne takve politike. Mi moramo biti svjesni da se događaji koji su se desili i u Bosni i Hercegovini i u cijelom regionu ne mogu izbrisati, to je dio istorije, za neke države, pojedince, institucije je to teška hipoteka, kao što je prvi i drugi svjetski rat velika hipoteka recimo za samu Saveznu Republiku Njemačku, ali je to jako bitno da se s tom rezolucijom upozore svi akteri koji su bili u regionu tokom proteklih ratova, da svako treba na neki način da doživi jednu katarzu i o tome treba da se govori u društvu, da jednostavno genocidi, ratni zločini moraju biti sankcionirani, društvo moraju doživjeti katarzu, jednostavno potrebno je utvrditi istinu, postići pravdu i to neminovno vodi ka pomirenju.
Iz Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, Zijed Bećirović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Briselu se nakon sa izostanka dogovora o telekomunikacijama nastavlja tehnički dijalog Beograda i Prištine, a na dnevnom redu je zajednica srpskih opština. Nakon toga sastaju se premijeri Kosova i Srbije. Ovoga puta među glavnim temama bit će i barikada na glavnom Ibarskom mostu u Mitrovici pod nazivom Park Mira. Žardinjere, jelke, klupe i cveće postali su političko pitanje o kojem, kako kažu u Prištini, treba raspravljati na najvišem nivou. Amra Zajneli.
Valjun Murtezi, savjetnik kosovskog premijera za spoljna pitanja, kaže da će se u Briselu razgovarati o nizu pitanja koja su već trebala da se implementiraju na osnovu postignutih sporazuma, a jedno od njih je i sloboda kretanja. To podrazumeva Ibarski most, odnosno uklanjanje barikade, potom potpuno rasformiranje paralelnih bezbednosnih struktura, a koje ometaju slobodu kretanja građana i robe u nekoliko delova Kosova. U konkretnom slučaju, na mostu nad Ibrom, kazuje Murtezaj. Dok rukovodioci na severu njega smatraju parkom i pruženom rukom za pomirenje, s druge strane iz institucija Kosova su kazali da je ranija barikada od peska i šljunka samo zamenjena novom, takozvanim parkom od trave i cveća, što je u suprotnosti sa briselskim sporazumom o slobodi kretanja. Ubrzo su gradonačelnici Južne i Severne Mitrovice Agim Bahtiri i Goran Rakić preuzeli obavezu da nađu rešenje za ovo pitanje. Batir u izjavi za naš program je najavio da će se Park Mira ubrzo ukloniti. Nadam se da u bliskoj budućnosti taj most više neće biti zatvoren i da će se pronaći najbolje moguće rješenje. Rakić je potom izjavio da je pitanje Parka Mira previše politizovano.
Treba pustiti proces da se desi, da se stekne jedno povjerenje pre svega građana koje je davno izgubljeno i onda će sve biti mnogo lakše rješavati na terenu.
Batiri je potvrdio da je u kontaktu sa Rakićem te dodao da žele da reše ovo pitanje bez velikih pritisaka politike. Savjetnik premijera Valjun Murteze ističe pak da pitanje parka Miru Mitrovici nije samo briga dva gradonačelnika. Ovo je mnogo složenije pitanje o kojem jedan veći broj institucija treba da donese odluku. Naravno, glavnu ulogu imaju kosovske institucije zajedno s Evropskom unijom, a kako bi se sproveli postignuti sporazumi i ustav Kosova u svakom delu zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici paravojne formacije Simini četnici oslobođeni optužbi za zločin u Zvorniku. Tehnički dijalog u Briselu nastavljen razgovorima o zajednici srpskih opština. Za mjesec dana objavljivanje ugovora o Beogradu na vodi. Tasovac i novinarska udruženja osudili neprofesionalno izveštavanje o nestalom dečaku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet, evropski ministri unutrašnjih poslova i pravosuđa u Luksemburgu raspravljaju o odgovoru na migrantsku krizu u Sredozemlju. Tražioci azila trebalo bi da budu raspoređeni u 28 članica Unije. Mirjana Rakela.
Migrantska kriza najviše je pogodila Italiju, Grčku i Maltu. Članice Unije poput Njemačke i Austrije spremne su zajedno sa ostalih 25 država primiti oko 60.000 azilanata. No Velika Britanija, Danska i Irska žele biti isključene iz kvote o prijemu migranata. Više od 1800 ljudi od početka godine našlo je smrt u Mediteranu. U Italiji i Grčkoj je gotovo 100.000 migranata. Talijanski premijer Matteo Renzi upozorio je da će, ne postigne li se fair dogovor, početi izdavati privremene vize koji će migrantima omogućiti odlazak iz Italije po šengenskim pravilima. Dobro će biti odlučili se Europsko vijeće za solidarnost. U suprotnom, primijenit ćemo plan B, izjavio je Renzi za Corriere della Sera. Iako su detalji toga plana nepoznati, moglo bi se dogoditi da Italija odbije primiti migrante koje su strane mornarice spasile iz Mediterana. Talijanski ministar za europska pitanja Sandro Gozzi kazao je za BBC da Italija ipak još nije stigla do te točke. U posljednjih nekoliko dana Rim i Pariz su u sukobu zbog više od 200 migranata iz Afrike koji su u međugraničnom području. Francuska optužuje Italiju da ne poštuje evropska pravila, a Italija odgovara da je migrantima Italija bila tek transitna zemlja. Prema planu, oko 40.000 migranata koji su stigli iz Sirije i Eritreje u iduće dvije godine trebali bi biti razmješteni među članicama Europske unije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u posljednjih godinu dana javnost je potreslo nekoliko slučajeva kidnapovanja i brutalnih ubistava maloletne dece. Jedan od njih, možda i najpoznatiji, konačno je dobio sudski epilog. Dragan Đurić, ubica Tijane Jurić, prvostepeno je osuđen na maksimalnih 40 godina zatvora. Za razliku od ovog slučaja, stručnjaci upozoravaju da je kaznena politika za počinioce ovako teških zločina uglavnom blaga. Dušan Komarčević.
Iako naglašava da treba sačekati konačnu drugostepenu presudu, kriminolog Dobrivoje Radovanović smatra da presudom ubici Tijane Jurić pravosuđe šalje dobru poruku.
To je presuda u kojoj se mnogi presupnici te vrste dela mogu zamisliti.
Međutim, moglo bi se reći da je ovakva reakcija pravosuđa više izuzetak nego pravilo. Podsjetimo na ubistvo devojčice Ivane Podraščić, za koje se saznalo tek nekoliko mjeseci posle slučaja Tijane Jurić. 14-godišnjakinju iz Beograda je oteo i silovao, a na kraju ubio čovjek koji je već imao obiman dosije. Radovanović ističe da je stepen recidiva kod krivičnih dela silovanja 100%, te da se ponovni zločini mogu spriječiti jedino što dužim zatvorskim kaznama. Naš sagovornik smatra da je kaznena politika u ovakvim slučajevima prilično blaga.
Ona ne predviđa da taj čovjek može odgovarati i za psihološke posljedice koje žrtve nanose, a psihološke posljedice su i nekad teže od fizičkih posljedica. Tome taj zakon bi morao da se crpi ponovno izmene i da se taj element ključnog dela unesu.
Ivana Stevanović iz Centra za prava deteta pak smatra da je od dužine kazne za počinioca važnije raditi na njegovoj resocijalizaciji, ali i zaštititi žrtvu koja se, ukoliko preživi zločin, suočava sa novim maltretiranjem ovog puta u krivičnom postupku.
Vi dalje imate, na primjer, korišćeni institut uočavanja i dalje imate činjenicu da se oštećena saslušava 3, 4, 5, 6 puta, što mislim da je nedopustivo.
Nezadovoljan postojećom zakonskom regulativom je i Igor Jurić, otac ubijene Tijane, koji je još prošle godine podneo predlog izmena zakona o policiji, na kojem su radili stručnjaci sa Novosadskog pravnog fakulteta. U javnosti poznat kao Tijanin zakon, predviđa da potraga za nestalim detetom počinje odmah po prijavi roditelja, a ne da se, kao do sada, čeka da protekne 48 sati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na današnji dan pre 71 godinu oko 4000 Jevreja iz Subotice i okolnih naselja deportovano je u koncentracione logore Auschwitz i Strahov. Odakle se najveći broj nikada nije vratio. Jevrejska opština u Subotici i gradska uprava svake godine obeležavaju ovaj dan komemoracijom i polaganjem venaca na spomenik na stradalima ispred sinagoge. Vesela Laloš.
Nakon završetka rata, polovina preživjelih Jevreja se iz tadašnje Jugoslavije iselila u novoformiranu državu Izrael, kaže Robert Sabadoš, predsjednik Jevrejske zajednice u Subotici.
Nekada Cvetovića, velika zajednica, već 1948-1949. Godine brojala je 500 članova Jevrejska zajednica. Do danas imamo negde oko 200-250 članova.
A svaka komemoracija posvećena nastradalima nosi istu poruku, navodi Sabadoš.
Poruka je u stvari opomena. Opomena je nešto što može meni da se desi, to može sutra tebi da se desi. Nezavisno od toga što smatraš da se zaštićen bilo čime, uvijek je dovoljno da se uperi prst prema određenoj grupaciji i mašinerija malo po malo počinje da radi. Mašinerija nacizma, fašizma je prisutna i u današnjim uslovima, ali u nekim drugačijim oblicima treba da prepoznamo kako to izgleda.
I rabin Isak Asijel podsjeća da je obaveza živije i da nikada ne zaborave jevrejsko iskustvo Drugog svjetskog rata.
Sećanja na odvođenje subotičkih Jevreja nosi jednu posebnu poruku zbog okolnosti u kojima se to desilo. To je bio rat protiv Jevreja koji su bili označeni kao metafizičko zlo čovečanstva. Ovo je poruka ovoga dana koju ne smijemo da zaboravimo.
Povodom ovog datuma i u gradskoj kući u Subotici održana je konferencija pod nazivom Poruke prošlosti, židovska sećanja, a u povodu predsjedavanja Mađarske Međunarodnim savezom za sećanje na holokaust. Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
A policija i dalje traga za onima koji su hemikalijom polili travu na splitskom stadionu Poljud u obliku kukastog krsta pred utakmicu Hrvatska-Italija u petak 12. juna. Sve je jasnije da je ovo delo nepoznatih navijača koji su u ratu sa Hrvatskim fudbalskim savezom i žele smenu njegovog vrha, javlja iz Zagreba Eni Zebić.
Hrvatski nogometni savez HNS znao je za kukasti križ na travnjaku ne samo prije 11. minute susreta, nego i prije početka utakmice Hrvatska-Italija u petak na Splitskom Poljudu. Doajen hrvatskog sportskog novinarstva Edo Peci.
23 minute prije inženjer Siniša Poljak, koji vodi semafor, je telefonirao u nazočnosti dvojice ljudi, rekao mi je kaži, spreman sam doći na policiju dati izjavu, i obavijestio predstavnika Hrvatskog nogometnog saveza, znam koga, neću reći njegovo ime, da se vidi odozgo krasno cijeli slučaj.
Iz HNS-a, koji još prošlog ponedjeljka 8. lipnja preuzeo kontrolu nad terenom, odgovaraju da do 11. minute susreta nisu ništa znali i impliciraju da im to Hajduk podmeće. Međutim, ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić tvrdi da je i policijska istraga pokazala da su znali i ranije.
Ono što je sigurno, i prije utakmice su znali za tako nešto. I trebali su tada reagirati, prekinuti, reći ok, to se dogodilo, raščisti tu stvar, a ne šutiti i misli da netko to neće vidjeti.
Bivši nogometni funkcioner Ivan Brleković odbija teze iz HNS-a da je kukasti križ na Poljudu podmetanje Hajduka i Torcide, koji su također u ratu sa HNS-om.
To je nastavak rata između navijača Hrvatske nogometne reprezentacije iz različitih grupacija navijačkih i rukovodstva, i mislim da tu teško ima povratka nazad.
Naime, mnogi upozoravaju da je hrvatski nogomet pod kontrolom nogometnih mešetara poput gazde Dinama Zdravka Mamića, da je HNS samo paravan za poslovanje na rubu kriminala u hrvatskom nogometu, a ako je Brleković u pravu, čini se da postoji navijači koji su spremni za de facto skoro pa samoubilačke postupke poput svastike na Poljudu, kako bi pred UEFA-om diskreditirali Davora Šukera i vodstvo HNS-a, pa bi oni bili primorani otići. Naravno, dodatni je problem i što je HNS sustavno tek kroz zube osuđivao nacionalističke i rasističke ispade na stadionima i što HDZ u izbornoj godini podgrijeva nacionalističku retoriku koja se onda nužno preljeva i na stadione. Inače, monitoring Hrvatskog helsinškog odbora pokazuje da broj nacionalističkih ispada na stadionima pada. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ugovor o zajedničkom ulaganju između arapske kompanije Eagle Hills, koje će graditi Beograd na vodi, i države Srbije, bit će obelodanjen za mjesec dana, najavio je Nikola Nedeljković, generalni direktor preduzeća Beograd na vodi. Nedeljković je pre postavljanja na tu funkciju nekoliko godina proveo u kompaniji Petra Matića, vlasnika shopping mola Ušće, kome je prethodna demokratska vlast doslovno poklonila građevinske parcele kako bi gradio tržni centar. Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd to ovako komentariše.
Ja mogu da prokomentarišem to samo time da su to svi isti milje ljudi koji rade za sebe, za lične interese, za interes svojih nalogodavaca, da li u tom slučaju bio Petar Matić ili je u ovom slučaju neki Bajke, Arapin ili šta već, nama je to sasvim svejedno kao građanima. Znači ta dilema između stare vlasti i nove vlasti je potpuno lažna, mi moramo da se organizujemo kao građani da se zaštitimo od ovakvih dilova koji se pojavljuju onda posle nekog vremena u insajderu ili negde, a država jednostavno ne reaguje na to. Znači taj čovjek je sad praktično nagrađen za to što se dešavalo tad.
Šta je tu nacionalni interes takvom jednom komercijalnom projektu?
Mi smo se do sada kao Ne davimo Beograd bavili temama arhitekture, urbanizma i uticaja na grad, a sada će doći na dnevni red ekonomska pitanja, to jest koliko košta recimo raščišćavanje terena, šta to znači u ovom ugovoru, ko se obavezuje da uradi sve to, skriveni troškovi.
Šta će da proizvodi Beograd na vodi? Koji je to višak vrednosti koji će da...
Društvene nejednakosti, eto šta će proizvoditi, ako se ikad izgradi.
Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beogradu razgovor sa Brankom Trivić. A zbog nagomilanog smeća u opštini Tutin uvedena je vanredna situacija. Opština je raspisala javni poziv za ustupanje komunalnog preduzeća privatnom operateru, a radnici su nezadovoljni ovakvom odlukom stupili u štrajk, javlja Danica Gudurić.
Zamenik predsjednika opštine Tutin Salih Hot za Radio Slobodna Evropa je rekao da su nezadovoljni radom komunalnog preduzeća Gradac i da je doneta skupštinska odluka o raspisivanju konkursa za ustupanje komunalnog preduzeća privatnoj firmi.
Prevashodno je problem ovo što je doneta odluka, jer oni su dotad kako tako radili, a od tad su prekinuli, nisu jednostavno hteli da poštuju ni onaj minimum poslova koje su trebali da rade. Došli smo u situaciju kakva je nesnošljiva, da smo zatrpani smećem.
Radnici ovdašnje komunalnog preduzeća nezadovoljni stupili su u štrajk jer ne žele da ih opština po drugi put privatizuje, objašnjava predsjednica sindikata Gradac Zina Takočan.
Bavljali smo minimum rada. Imamo samo jedan jedini zahtev, da skupština povuče ovu odluku koju je donela, jer radnici decidno neće više da idu u privatni sektor. Jesmo normalno tražili da nam poprave mehanizaciju, jer su to auta stara, međutim, da li je to nekom stalo da nas što više oslabi, isto kao prošli put, smo ti opet došli u situaciji da radimo sa jednom jedinom mašinom. Pre ovih mera što su sad uveli, nama se i ta jedna mašina pokvari.
Kučan kaže da je mehanizacija stara oko 20 godina i da bi sa minimalnim ulaganjima mogao da se obnovi vozni park da bi ova firma nastavila sa radom. Ovo je jedinstven primjer da zbog neodnošenja smeća se uvodi vanredna situacija, kaže Mujo Muković, narodni poslanik u Skupštini Srbije iz Tutina, obrazlažući da lokalna vlast namjerno izaziva ovakvu krizu.
Da bi izvršili krajnje sumnjivu privatizaciju javnog komunalnog preduzeća grada.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Pripadnici paravojne formacije Simini četnici oslobođeni optužbi za zločin u Zvorniku. Tehnički dijalog u Briselu nastavljen razgovorima o zajednici srpskih opština. Za mjesec dana objavljivanje ugovora o Beogradu na vodi. Tasovac i novinarsko udruženje osudili neprofesionalno izveštavanje medija o nestalom dečaku. Mohamed Morsi osuđen na 25 godina zatvora. Sutra će biti promjenjivo oblačno sa pljuskovima, temperatura do 27 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.